أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني sanamlar, butlarga sig'inish ibodat qilishdan uzoq bo'linglar va yolg'on guvohlik berishdan ham saqlaninglar, uzoq bo'linglar degan. Mana bu oyatda butga sig'inish, sajda qilishdan Alloh qaytarib, uni keyinidanoq yolg'on guvohlikdan Alloh qaytargan. Ikki buni yonma-yon zikr qilgan. Yolg'on guvohlik Allohga shirk keltirish, mushrik bo'lish bilan barobar zikr qilingan. Yolg'on guvohlik berish, Allohga mushrik bo'lish va ota-onaga oq bo'lish, ota-onani norozi qilish, mana shu uchta gunohni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qatorda zikr qildilar. Demak, bir-biridan buning yomonligi, zarari, musibati, ortiqligi uchun.